Kgaolo 57 Go mokaedi e opelwe ka molodi wa o seka wa ntshenya Pesalema ya ga Dafide Miketame fa ne a tshabela mologageng ka ntlha ya ga Saulo Nkutlwele botlhoko tlhe modimo Nkutlwele botlhoko gonne ke tshabetse mo go wena ke tshabetse mo moriting wa diphuka tsa gago go fitlha mathata a feta ke goela kwa modimong yo e leng mo godimodimo kwa modimong wa boammaaruri yo o a fedisang ka ntlha ya me o tla romela thuso go tswa kwa legodimong a bo ampoloka o tla thibela motho yo o ntlhaselang modimo o tla romela lorato lwa gago le lo sa kgaotseng le boammaaruri jwa gagwe ke dikologilwe ke ditau ke tshwanelwa ke go lala fa gare ga batho ba ba batlang go nkometsa ba meno a bone e leng marumo le metswi le ba maleme a bone e leng ditšhaka tse di bogale bontsha bogolo jwa gago kwa magodimong modimo wa me e kete kgalalelo ya gago e ka okama lefatshe lotlhe baba ba me ba mpetse serai ke tshwenyegile thata ba epile khuti kwa pele ga me Le fa go ntse jalo, ke bone ba ba welang mo go yone. Pelo ya me e a ikanyega. Tlhe modimo, pelo ya me e a ikanyega. Ke tla opela ke bokeletsa mmino. A ko thanye kgalalelo ya me. A ko thanye wena seletswa sa megala le wena harepa. Ke tla tsoga go sa lephakela. Ke tla go baka mo merafing Jehova. Ke tla go opelela dipako mo ditšhabeng, gonne lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng lo legolo lo kwa godimo jaaka magodimo, le boammaaruri jwa gago bo fitlha kwa loaping. Bontsha bogolo jwa gago kwa magodimong modimo wa me, e kete kgalalelo ya gago e ka okama lefatshe lotlhe.